tare gjatë një konference për media të mërkurën, sa i përket zhurmave, ne nuk e dim se çfarë saksisht janë ato. Pjesë të anijes së fundosur Titaniku gjenden 3810 metra në thellësi të detit, mbi 620 kilometra në jug të Newfoundland të Kanadas. Pasagjerët në Titan kishin paguar nga 250.000 dollar secili për këtë ekspeditë. Stockton Rush, 61 vjeçar, është shef ekzekutiv i Ocean Gate, kompanisë që realizon ekspeditën drejt Titanicut dhe kompania e ka konfirmuar se edhe vetaj është në bord. Ai është inxhinier me përvojë i cili më parë ka dizajnuar një aeroplan eksperimental dhe ka punuar edhe në nën ndërse të tjera të vogla. Rush e ka themeluar kompaninë me 2009 duke ofruar konsumatorëve mundësi për ta përjetuar udhëtimin në thellësi të detit dhe ka marrë vëmendjen e mediave botërore në vitin 2021 kur ka nisur të ofrojë mundësi për turistët që duan ta shohin prej afër Titanicun e fundosur. Pjesëmarrësit udhtojnë rreth 595 kilometra në një anije të madhe përmbi anijen e fundosur dhe më pas zhytën nën ujë për 8 orë me nëndecën Titan.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Rreshjet e shumta gjatë kësaj periudhe kanë shkaktuar përmbytje në pjesë të mëdha të hapësirave të mbjellura me grur dhe misër në fushën përreth Tetovës. Bujqit kanë fajsuar institucionet për mos pastrimin e kanaleve për ujë dhe kanalet kulluese që mbledhin ujrat e tepërta. Nga Ministria e Bujqësisë kanë thënë se ekipet kanë dalë në teren për të regjistruar dëmet e shkaktuara. Zërjeta Hajro Jajaga raporton me detajet e tjera nga Shkupi.
Në kohën kur misri duhet punuar, bujqit nuk arrin të hyjnë në arat e tyre, pasi ata mbeten të përmbytura si rjedhoi shirave të shumtë që ishin ditëve të fundit, na thot Mehmet Sinani nga Konfederata e Fermerëve, teksa tregon arat e përmbytura të mbjellura me grur dhe misër në fshatrat e komunës së Bogovinas. A i thot se si rjedhoj e mos pastrimit e kanaleve për vaditje, veçanërisht kanaleve kulluese që mbledhin ujrat e tepërt në ara, ku shfaqen shirat të rëmbyeshëm, edhe pas 5 ditësh pjesa më e madhe e arave në fshatrat që gravitojnë në komunën e Bugovinës, mes Tetovës dhe Gostivarit të mbjellura me drithra, mbeten në ujë.
Këto kanale para një 3 vjetëve për ujtje. Prapoj i pastruan deri diku. Për heqje nuk kanë pastruar asnjëherë. Po e ti të se thash për parës. Para një dy viteve bën një par kanali mbi autostradë, ka një rrugit, rrugë edhe mbi atë. A ti ka pas kanal. I cili ka turbu ato ujra dhe pas e ka ndalë poshtë. Po të shi gjatë nëllë. E hapën atë kanal dhe kanë kush disa dypa, unë nuk e di përse janë ato. Edhe kërkush nga nuk e di, a është për kanalizimin që janë të ndërtu të ne, a janë për diçka tjetër, kërkush se di, edhe ato e shpizun atë kanal, e fillun dhe pak, u kërkush të ngipat e ndyrë. E tash, unë s'ka fushkot, e mbetet dhe para.
Thot Mehmet Sinani nga Konfederata e Fermerëve në Maqedoninë e Veriut. Uji nga shirat nuk është tërhequr dhe nga arat e mbjellura me jonsh dhe misër të Petar Markovskin nga komuna e Gunovcit. Shumë e palakmueshme do të jetë situata me sigurimin e ushqimit për kafshët, pasi shirat shkatruan pjesën më të madhe të mbjellave. Kjo do të rrisë dhe çmimet, thot Markovski. Nga komuna e Gunovcit bëhet e ditur se deri më tani rreth 150 hektar kultura bujqësore janë dëmtuar për shkak të përmbytjeve. Për dëmet në teren është formuar dhe një komisioni përbën nga përfaqësuesit e komunës dhe autoritetet lokale. Gjatë ditës së djeshme, fermerëve u janë dorëzuar dhe formular për raportimin e dëmeve. Ata brenda 10 ditëve duhet të tregojnë se sa sipërfaqet të korrave të tyre janë shkatruar nga përmbytjet. Më pas këto formular do shqyrtohen nga komisionet e dikasterit të bujqësisë dhe qeverisë.
Me qipqenit të
misri, gruri, jonxha, specat, qepa, patate, gjithçka që është mbjell është në ujë. Nëse sot uji nuk tërhiqet, nesër nuk do të ketë vend për mbjellje të reja, gjithçka do të kalbet, thot Vasko Jančevski, kryetari bashkësisë lokale në Rautnic, rajoni Tetovas. Por fermerët thonë se procedura është aq e komplikuar dhe deri tek dëmshpërblimet është shumë vështirë që të arrihet.
Ne thotë më mirë mos e paraqes, se i paraqesen edhe kur edhe s'marr kur gjë.
Thot Mehmet Sinani nga Konfederata e Buqeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se situata aktuale në Kosovë është dëshmi se në këtë shtet është rëndësishme prania e misionit pasqyrues të Aleancës KFOR. Këto deklarata ai bëri gjatë një takimi në selinë e NATO-s me presidentin e Malit të Zi. Situata në Kosovë dëshmon se prania e NATO-s është rëndësishme, ne do të jemi besnik ndaj mandatit që kemi sipas rezolutës së OKB-s dhe kemi rritur praninë tonë në Kosovë si përgjigje ndaj rritjes së sfidave të sigurisë. Prania jonë është për të siguruar lirinë e lëvizjes dhe mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët në Kosovë. Në këtë drejtim ne mbështesim dhe dialogun midis Kosovës dhe Serbisë dhe ftojmë palët që të përmbahen nga veprimet e njanshme të cilat mund të përshkallëzojnë situatën, tha ai. Stoltenberg dhe Jakov Milatovic kanë ftuar Kosovën dhe Serbinë që të ulin tensionet mes tyre dhe të përqendrohen në kalimin e kësaj situate përmes dialogut. Stoltenberg tha se pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, NATO-ja ka shtuar praninë e saj. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti gjatë vizitës së tij në Vatikan sot u prit nga kreu i selisë së shenjtë Papa Francesku. Kryeministri Kurti ka shprehur falënderimin e tij për mikpritjen nga Papa Francesku, të cilin e ka njoftuar për përcaktimin e Kosovës për paqe, dialog dhe bashkëpunim, thuhet në një njoftim të zyrës së kryeministrit të Kosovës. Gjithashtu kryeministri Kurti ka biseduar me Papa Francescun për rinin dhe ardhmërinë për figurën, veprën dhe trashëgiminë e nënës Terezë për letnicën e vitit ku asaj i erdhi i thirrje për devocion dhe për bashkëtesë multifetare në Kosovë. Kryeministri Metej njoftoi atin e shenjtë dhe për suksesin demokratik dhe ekonomik të vendit për të arriturat e qeverisjes së drejtashme, thuhet në njoftim. Kurti e ka ftuar Papa Franceskun që të vizitoj Kosovën pas rikuperimit të shpejtë dhe të mirë nga operacioni kirurgjik që ai kishte së fundmi. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.